Kapitel 1. Det er 25 år siden, vi i København gennemgik Ezekiel kapitel for kapitel en vinter. Og gamle venner fra den tid har sikkert læst alle de bibelhæfter, der dengang blev udgivet og som ikke længere kan fås. Jeg har ikke selv læst bibelhæfterne igen, nu da jeg har forberedt mig. Og jeg ved, at en del af det, jeg nu siger i de kommende dage, afviger fra, hvad jeg dengang sagde. Dette blot sagt som en lille indledende oplysning. Det samme var tilfældet, da vi gennemgik Johannes' åbenbaring. Også den gennemgik vi for 25 år siden. Også der udkom bibelhæfterne. Og da vi gennemgik Johannes' åbenbaring i København i foråret, havde en del ændret sig for mig. Jeg tror, det ofte går sådan. Det vil blive naturligvis i meget store hovedtræk. Ezekiel vil blive betragtet. Han er så overvældende. Hans ord så mættet og ofte samtidig i sådan en symbolsk fremstilling, så han på en måde egner sig bedst til den helt personlige tilegnelse i stilhed, og måske knap i samme grad som andre af de bibelske bøger til det, man kalder undervisning. Men det vil vise sig alt, som vi nu går frem. Men lad os begynde med det første vers. I det 30. år på den 5. dag i den 4. måned, da jeg var blandt de landflygtige ved floden Kebar, skete det, at himmelen åbnede sig, og jeg skuede syner fra Gud. Den 5. dag i måneden, det var det 5. år efter at kong Joachim var bortført, kom Herrens ord til præsten Ezekiel, Busis søn, i kaldæernes land ved floden Kebar. Og Herrens hånd kom over ham der. Når vi har med Bibelen at gøre, har vi aldrig med det spekulative, med mennesketanker eller spekulationer. Men vi har med noget at gøre, som i de allerfleste tilfælde er rent historisk. Det kan tidsfæstes, og det kan stedfæstes. Evangeliet kaldes Herrens store gerninger. Det er ikke spekulationer. Det har intet med filosofi at gøre. Det er heller ikke abstraktioner. Det er Guds gerninger. Og også det, vi nu har med at gøre, er slet ikke en stor mands tanker eller en stor tænkers idéer. Det er noget helt, helt andet. Det er Gud, der greb ind. Det var Gud, der åbnede himlen. Det var Gud, der lod sit ord komme. Og derfor er det alt sammen sammenfattet i de to små ord. Det skete. Det skete. Og det lyder på dansk ofte som en tilfældighed. Det skete. Men i bibelsk betydning er det altid, at Gud greb ind og handlede. Det skete på den tid, at kejser Augustus lod en befaling udgå, at alverden skulle skrives i mandtal. Det skete. Ja, det ser ud som en tilfældighed, men det var Gud, der handlede. Og ofte handler Gud ved at lade mennesker handle, og de ved ikke selv, at det er ham, der handler. Det vidste Augustus ikke, men Ezekiel, han vidste det. Og derfor så er han nøje med at angive tidspunktet. Helt, helt nøjagtigt. Det, som Gud gør, kan ganske vist ikke indpasses i historien som andre begivenheder. Men det kan ofte stedfæstes og tidfæstes. Det var i det 30. år på den 5. dag i den 4. måned, står der i vers 1. I vers 2 står der, det var det 5. år, efter at kong Joachim var bortført. Her er en lille nuance, vi skal lægge mærke til. Kong Joachim var menneskeligt talt en ringe skikkelse. Og han var nu detroniseret og bortført. Og man kunne trække på skulderen, skakke på akslerne af sådan en lille mand, der helt var mislykket. Og dog omtaler profeten ham som kong. Skønt han kun havde været det en lille kort tid. Og så var fjernet, som man fjerner en dukke. Verdens hersker Nebukadnesar havde suverænt sat ham til side. Men hos profeten ingen menneskelig ringeagt. Senere vil han tale domsord til kong Sedekias. Og domsord fra Gud er én ting. Menneskelig ringeagt og overlegenhed er en anden ting, som aldrig sømmer sig hellige, allermindst når det er gået et menneske ilde. For når det er gået et menneske ilde, der er de fleste så små og så nederdrægtige, så de også finder behag i at understrege, at det er gået ham ilde. Men profeten er af en anden ånd, så kongen får sin titel og omtales høvisk. Noget, der er en lille bitte ting, men det er ofte de ganske små ting, der afslører, hvilken ånd, der bor i et menneske. Og hvis et menneske røber sig selv på de små ting, så har han som en røbet sig selv generelt. Og her røber profeten sig som en mand af Guds ånd, af respekt. Jeg vil næsten sige af velopdragenhed. Og det er ikke nogen ringe ting, hvis man ønsker at kaldes en Guds tjener. Det mærkelige er, at han just siger, efter kong Joachim var bortført. Det er muligt, hvis jeg havde skrevet det, så ville jeg have formuleret mig sådan i det 5. år efter, at jeg var bortført. For han var jo bortført selv sammen med kongen. Og han er da vel hovedpersonen. Ville han ikke have haft mere grund til at skrive i det 5. år efter, at jeg
var bortført.
Nej, også i disse ganske små formuleringer med det lille ord jeg, hvor ofte det træder frem, røber et menneske sig langt mere, end han selv ved. Denne profet ønsker ingen falsk opmærksomhed i retning af medlidenhed eller medynk. Det havde været skrækkeligt for ham at blive bortført, og dog nævner han ikke sig selv. Nej, han ser det som denne nationale ulykke, hvor kongen som hovedpersonen var bortført, og han sammen med mange andre, men han fremhæver ikke sig selv. Hermed har han allerede røbet, hvilken person han er. Og som før sagt, vi røber os selv langt mere, end vi ved, gennem disse små ting, som det fintmærkende øre straks opfanger, men som den, der selv siger det, måske ikke lægger mærke til og er sig bevidst. En sådan tid, 5 år efter bortførelsen. Det 30. år var formentlig hans eget 30. år. En sådan tid er en tid velegnet til mismod, velegnet til fortvivlelse, velegnet til depression, velegnet til apati, velegnet til at give op. 5 år i landflygtighed. Alt håb i en vis forstand ude. Det er også en tid velegnet til falske drømme, falske forhåbninger, ønskedrømme og ønskeord. Der er aldrig tider, der er bedre egnet til depression på den ene side, eller falske forhåbninger på den anden, end sådan en lang tid af negativt indhold. Og det er farligt. Stedet, det angiver han også. Han kalder det, det var i kaldæernes land, vers 3. I kaldæernes land, ved floden Kebar. Hvis man lytter godt til her, så skal man også bemærke en undertone. Har man læst hele Ezekiel, vil man gang på gang se, hvor meget der tales om landene, om Israel, om Ammon, om Edom, om Egypten og så videre. Og tonen er hele tiden den, at det er nok jeres land, men Herren er Herren. Og det skal vi snart få øje for. I kaldæernes land er det Herren, der er Herre. Og det er en vældig tone, denne profet får frem ved Guds nåde. Kaldæernes land, verdens rige, den alt dominerende stormagt. Ja, det er deres land. Men det er Herren, der er Herre. Og derfor er der i det, han siger her, der er for det fintmærkende øre en troens undertone af ironi. Et glimt i øjet. Det er verdensriget, og vi er bortført. Men Herren er Herre også der. Det må vi aldrig glemme, heller ikke i dag. Hvem er herre i de store, store verdensrige? Det er Herren. Og i denne bog gøres det ganske klart, at det er ham, der styrer historien suverænt. Det er ikke Nebukadnesar, og det er ikke tidens store. Og tænk, vi når i denne bog frem til nogle kapitler, som slutter med dette vidunderlige. Herren er der. Og så betyder det, at så alt i orden. Alt er bragt frem til, hvad Herren ønsker. Bogen begynder med en menneskeligt talt deprimerende situation og ender med det mest strålende, der overhovedet kan tænke. Herren er der. De kapitler vender vi senere tilbage til. Personen kalder sig selv i vers 1. Han kalder sig selv jeg. Før han nævner sit navn, så hører vi i det 30. år på den 5. dag i den 4. måned, da jeg var blandt de landflygtige. Her siger han jeg, men ikke sådan, som jeg før talte om, for at fremhæve sig selv, men fordi han er et sandt jeg. Han er den, han er. Og han nævner sig som jeg, i beskedenhed og dog frimodighed. Og vi skal senere lære ham at kende som et jeg, der er helt anderledes end alle de andre profeter, og dog går fuldstændigt i spand med dem, så der ikke opstår konflikter mellem Jeremias og ham. De var samtidig Jeremias i Jerusalem, Ezekiel i Kaldæernes land. Daniel var også samtidig med ham. Og de er tre, der hver for sig kan sige jeg, og ingen ligner den anden. Og dog er der en vidunderlig samhørighed og en samdrægtighed. Ikke i betydning ensformighed eller enstonighed, men det er det samme ånd, samme Herre, samme Gud. Men herlige jeger i sand betydning, rige mænd, personligheder, der var, for at citere Paulus, jeg er ved Guds nåde den jeg er. Det er noget af det allerrigeste i livet med Gud, at Gud gentager ikke sig selv. Og derfor gentager han heller ikke sig selv ved at gøre mænd ens eller kvinder, men ved at give dem personlighedens præg hver en. Ikke for at ophøje sig, men for at Guds mangfoldige rigdom kan komme til udtryk derved, at så mange forskellige, hver med sin personlighed, genspejler noget af Herrens herlighed. Han var præst, som det fremgår af vers 3, hvor der tales i tredje person, præsten. Og det må have været svært at blive tituleret præst, når man aldrig kunne komme til at fungere. Tænk at være noget, man aldrig kunne få lov til at udfolde sig i. For at være præst forudsatte, at man var ved templet. Men det nævnes her også uden den mindste klang af depression. Når Gud har gjort det sådan, Tænk, selv i dette meningsløse, at være præst, og alligevel ikke være der, hvor præsten skal fungere, nemlig i templet. I dette menneskeligt meningsløse har Gud en vidunderlig mening. I dette, som kun kan opfattes som tab, har Gud en vidunderlig vending. Hver gang man møder mennesker, der enten står i noget svært og uforståeligt, og står der med Gud, eller er kommet igennem det, så hører man næsten altid dette vidnesbyrd. Vi forstod lidt efter lidt, at det var Guds vilje. Og da det gik op for os, at dette ufattelige var Guds vilje, så gik det også op for os, at han skulle og ville få noget positivt ud af det. Så præsten, ja, andre ville le og sige, det er en køn præst. Nu er det da helt latterligt at kalde sig præst. Men Ezekiel har ikke den tone. Ikke at han retfærdiggør sig over for mennesker med argumenter. Han forbliver den, han er i det meningsløse og oplever Gud. Hans navn er Ezekiel, som jo betyder noget i retning af, at Gud giver kraft, eller Gud har kraft. Og det skal vi opleve gennem bogen, at denne mand, der menneskeligt talt kunne græde over sin situation, han oplever noget af det, som Paulus i det Nye Testamente på en helt anden måde giver udtryk for, at Guds kraft fuldkommes bedst i menneskelig magtesløshed. Han angiver, fra hvilken familie han stammer, og vi får senere i bogen at vide, at han var gift og havde sit eget hus, sit eget hjem. Altså i en vis forstand, en ganske forklarlig tilværelse. Manden er bortført, men det er gået ham nogenlunde. Han har fået et hus i hvert fald. Han har sin kone med sig. Han må se at indrette sig. Og det kan der gå. Men heller ikke den tone af snusfornuft, resignerende snusfornuft, findes i bogen. Og det skyldes, det jeg kalder begivenheden. Det skete. Og som før sagt, det var Gud, der handlede. Det var Gud, der suverænt greb ind. Og jeg skal ikke, og kan ikke, og vil ikke sige, at det havde Ezekiel også fortjent, for så misforstår vi det hele. Nej, det var Guds suveræne indgreb. Og Ezekiel tager ingen ros af det. Heller ikke tager Paulus ros af, at Gud greb ind ude fra Damaskus. Og ingen roser sig nogensinde af, at han er blevet benådet, at han har fået lov til at kende Herren. Det skete, står der, at himmelen åbnede sig. Tænk, hvad der ligger i de få år. Himmelen, det er Guds, og der har du ingen adgang til. Og der kan du aldrig trænge ind af dig selv. Og hvad der foregår der, har du ingen anelse om. Og Gud kan du slet ikke tåle at se, til hans kappe er lys. Og ingen kan tåle at se ham. Og han er fuldkommen. Der bruges jo, når man skal betegne den verden, et latinsk ord, at den er transcendent. Det vil sige, at den overskrider alt, hvad mennesker har mulighed for at nå. Og selvom mennesker bliver klogere og klogere, så overskrider det til alle tider et hvert menneske og den samlede menneskeheds mulighed for at trænge ind. Den åbnede sig. Og profeten skuede syner. Men læg nu endelig mærke til, hvad han siger. Fra Gud. Hvis der er noget, det oplæste menneske har let ved, så er der skue syner. Og hvis der er noget, der er umuligt for os, af en magt eller religiøsitet, så er det skue syner fra Gud. For de kommer fra Gud, og ikke fra et oplæst menneskesind. De kommer ovenfra og har intet til fælles med det religiøse menneskes oplæste såkaldte syner. Slår vi hen i kapitel 13, så har vi netop en skildring af det modsatte. For der læser vi i vers 2, Menneskesøn profeterer mod Israels profeter. Profeterer og sig til dem, som profeterer efter deres eget hjertes tilskyndelse. Hør Herrens ord. Så siger den Herre Herren, ved profeterne, de dårer, som følger deres egen ånd, uden at have skuet noget. Hvilken kontrast. Vort eget hjertes tilskyndelse. Ja, vi kalder det ofte inspiration. Men inspiration og inspiration er to ting. Har man et bevægeligt hjerte, giver man lidt let efter for intuitioner. Og flyder ordene til med let fra en, så er faren stor for at optræde med noget, som udspringer fra en selv. De blev kaldt profeter, så på titlen kunne man ikke kende forskel. Og de optrådte som profeter, og de sagde, så siger Herren. Så heller ikke der kunne man høre forskel. Og dog var der en forskel som mellem nat og dag. Mellem løgn og sandhed. Og vores egne bevægelige sindstilskyndelser har ikke det mindst med det, som kommer fra Gud. Og må jeg sige det, at Herren advares ikke mindst i endens tid, hvor alle dem, der ville optræde for at forføre, i og for sig ikke for at, for de ved det ikke selv, og dog er det, hvad der sker. Men Ezekiel, han skuede syner fra Gud, og læg mærke til, at definitionen på syner fra Gud er den, Herrens ord kom til ham. Det er netop begivenheden, at Herrens ord kom til ham. Kom, ikke fra ham, men til ham. Kom, ikke ud af ham, men ud af Gud. Og derfor er dette ord så totalt anderledes end menneskeord. Og i det profeten senere taler hvad der er kommet til ham fra Gud, så er Guds ord dermed i bevægelse. Og dets kraft ophører aldrig. Det forbliver guddommeligt også i dag. Og det har magten i dag. Det er det evige ord. Og det er så totalt anderledes end alt det, der udspringer af oplæste, oprevne menneskesind. Der kommer senere i kapitlerne 40-48 en symbolsk skildring af præstetjene. Og en af de karakteristiske ting ved en præst, det er, at han ikke må svede. Han må slet ikke bære tøj, der fremkalder sved. Alt det ophissende, ophedede, alt det skummende, alt det, der udspringer af, at mennesket har ligesom anstrengt sig selv, kan nemt være, hvad der kommer fra ham selv. Men i den holdning, der er troens, og som dermed er hvilens, og som er kraftens, der er mennesket ikke selv den agerende. Det kommer fra Gud. Og det er totalt forskelligt fra alt det, der fremkalder sved. Herrens ord kom. Og det var konkrete ord. Det var klare ord. Det var meget ofte enkle ord. Det var ord, som profeten ikke tillæmpede, hverken for at blive populær eller vinde anerkendelse. Det var ord af en sådan art, at det voldte ham nu og da smerte. Men det var fra Gud, og det fornemmes den dag i dag. Men det samme, det skildres på en anden måde i vers 3, at Herrens hånd kom over ham. Dette udtryk er også betegnende, for det betyder, at det var ikke profeten, der lagde beslag på Guds ord og havde det i sin magt. Det var tværtom Gud, der lagde beslag på profeten og havde ham i sin magt. Hvis jeg nu spurgte, er det vidunderligt, når Gud lægger sin hånd på os? Eller er det ikke vidunderligt? Så svarer Bibelen, det er begge dele. Under tiden står der, Guds gode hånd kom over ham. Og det er jo vidunderligt. Til andre tider betyder det, at Guds hånd kom over ham, men sådan vel, at det var alt andet end vidunderligt. Guds hånd, det betyder, at Gud nu bestemmer, at Gud har autoritet. Og hvis du synes, det er dejligt, ja, så har du i og for sig ret, for Guds vilje er altid god. Men hvis du synes, det er svært, så har du i og for sig også ret. For i os alle er der noget, der nu og da hellere vil en anden vej end Gud. Men sådan var det. Det er helt ovenfra. Det er Gud selv. Og det er også derfor, man fornemmer en renhed. Man fornemmer, at her er ikke noget at trække fra. Har ikke noget at lægge til. Man behøver ikke at sige, nå, jeg mente nu alligevel ikke helt sådan. Det er fra Gud. Og ingen bliver stor. Man mærker bare dette, at man får lov til gennem denne profet at høre Herren. Høre ham tale. hvilket er formentlig det vigtigste for et hvert menneske, og forbliver det vigtigste, livet igen. Jeg holder ikke af inddelinger af Bibelens bøger, og når jeg har anført en her, så er det håb om, at man hurtigt glemmer den og finder en anden, der er bedre. Men den kan måske lige retlede en lille smule, uden at binde nogen. Men de første kapitler fortæller os om denne mands kald, og hvordan han blev sendt. Hvordan Guds hånd var på ham. Tænk sådan på ham, at der var perioder, han ikke kunne tale, men var stum. Tænk, Guds hånd var sådan på ham, at han måtte ligge på sin venstre side så og så mange dage. På den højre så og så mange. Er det dejligt, eller er det svært? Jeg har ikke prøvet det, men jeg ville aldrig bruge glosen dejligt. Jeg ville snarere bruge, det var at være Gud nær med, hvad det indebærer, både af det hellige, det forfærdelige og det storslåede og det herlige. Han er i udpræget grad kaldet til at fortælle Israels folk sandheden. I en tid, da de nærede ønskedrømme om dette og hint. Han havde desværre kaldt at berøve dem alle falske illusioner og forhåbninger. Det er en svær ting, når man elsker sit folk, som han gjorde. Når man længtes efter Jerusalem, som han gjorde. Der er at forkynde dem, at Jerusalem skal ødelægges. Folket skal spredes, og I skal ikke gøre jer lette forhåbninger. Man kan næsten sige ikke underligt, at de hellere ville høre på dem, der profeterede ud fra deres eget hjertes tilskyndelse. Mit hjerte havde i hvert fald tilskyndet mig til en sådan tid at sige til dem, jeg tror virkelig Gud er så god, at vi snart får lov at vende hjem. Men ens eget hjerte, også når det er allermest kærligt, som vi siger, kan meget nemt sige noget, der ikke skulle sige. Han profeterer også mod folkeslagene. Og her ser vi det mærkelige, at gang på gang er han ikke der, hvor hans ord rettes. Jeg tror aldrig, han var i Jerusalem. Skønt han profeterer mod Jerusalem og skildrer templets forfald, afgudsdyrkelsen, som om han var der. Han var heller ikke i Ammon og Edom, men hans ord er Guds ord. Og når Guds ord tales, så er det som om det løber sit eget løb og går sin egen gang til det ikke menneskeord. Og det udretter, hvad Gud sender sit ord til. Så kommer de sidste cirka 15 kapitler. Så vidunderlige om Israels genoprettelse. Om denne nye pagt. Og så kommer, tror jeg, en skildring af det, som når længere end historien. Det, som når helt ind i evigheden. Til Guds mål med os når længere end historien. Historien er begrænset af tid og rum. Evigheden er ikke begrænset af tid og rum. Og først der er Guds ord fuldbyrdet og har fuldbyrdet sin mission, når det har ført os helt frem dertil. Sådan er i overordentlig korte træk indledningen til denne bog, som vi må takke Gud for af hele vort hjerte. Blot dette, at vi har den, er for mig et bevis om, hvor underfuld en rådgiver Gud er. Til hvis der er en bog, der er egnet til at blive glemt, i hvert fald blandt hedningekristne, som vi, så er det denne. Hvis det er en bog, der er egnet til at blive kaldt uoverkommelig svær, så er det den. Hvis der er en bog, der er egnet til at sige, jeg vil hellere læse salme 23, eller 1. Korinther 13, eller, men Ezekiel, så er det den. Og dog har Gud givet den en central plads og bevaret den, os til gode, os til oplysning, os til tugt, trøst, formaning og opbyggelse.